fletojmë kalendarin.
Duke shfletuar kalendarin kishtar, përkujtojmë sot Shën Arkadin martir. Si pas përshkrimit martirizimit të ti, Arkadin mbylli syt në Akaj, por të gjitha dëshmitë tjera që përkojnë plotësisht me njëra tjetrën, vërtetojnë se duhet jetë martirizuar në Qezaret Mauritanis në Afrikë. Nëse mund të arrijet një përfundim të sakt për vendin ku martirizua, nuk është as pak e lehtë përcaktojmë dhe kohën kur e dëshmoj me gjak fe në Krishtin. Mendohet këtë vdekur rreth vitit 304, gjatë përsekutimit të fundit pagan. Tërbimi i përsekutuzve ishte ndezur aq, sa mjafton të vetëm një dëshim për të përligjur vrasjet masive të të dëshuarve. Procesionet dhe flijimet e përditshme i dhujtare shoqëroheshin me martirizimin e të krishterve. Prandaj Arkadi, njëri tepër i njohur, i neveritur nga krimet barbare që kryeshin para syve të ti, ikun Qezare. Por mungesa e tira shpejt në sy, atëherë ushtarët arrestuan një nga pjestarët e familjes duke i përdorur si peng për ta detyruar të kthehej. Arkadi u kthye më një herë, u paraqit para gjykatësit i cili e ftoi të flijonte për nder të illujve, po ai nuk pranoi. Atëherë u dënua me vdekje të ngadalshme, të shkaktuar nga torturat më të tmerrshme që njiheshin në atë kohë.
Sipas martirologëve latin, festa Shën Arkadit kremtohet me 12 janar, ndërsa në martirologët lindor emër tij nuk përmendet. Dokumenti më i çmuar i kultit të Shën Arkadit është predikimi që i kushton Shën Zenoni i peshgëve i Veronës, i cili ka mundësi të ketë qenë me origjinë afrikane. Duke qartë se Shën Zenoni pati një devocion të madh për Arkadin, e besohet se ishte ai vetë që i solli aktet e martirizimit shenjtit në Veronë, gjë që kujtohet që në fillim të panegjirikut i peshgëve të kushtuar shenjtit.